Šodien noslēgusies Kremļa saimnieka Vladimira Putina vizīte Ziemeļkorejā. Abu valstu autoritārie līderi parakstījuši divpusēju vienošanos par stratēģisko partnerību, ja kāda no tām saskars ar agresiju. Ekspertu vērtējumā notikušiem ir ne tikai simboliska, bet arī praktiska nozīme, un šī arī nav pēdējā Putina pēdējā pietura šajā braucienā pa Āziju, un lai pastāstītu par jaunāko un svarīgāko un skaidrotu, kas tad īsti ir nolemts šīs tikšanās laikā, un studijā pievienojas Rihards Millers. Rihard, nu, Putins Ziemeļkorejā tika sagaidīts, redzējām arī video tādās klasiskajās padomju laika tradīcijās ar lielām ļaužu masām greznu sagaidīšanu, pieņemšanu, skaidrs, ka ne bez pamata. Kas tad ir tie galvenie secinājumi par šo tikšanos, ko mēs esam redzējuši no tā, kas ir publiski pieejams un ko tieši arī paredz šī vienošanās par strateģisko partnerību Krievijas un Ziemeļkorejas?
Jā, tā ir skaidrs, ka abas valstis šobrīd ir zināmā starptautiskā izolācijā pateicoties sankcijām, un Putina vizīte, kas ir viņa pirmā Ziemeļkorejā 24 gadu laikā, ir apliecinājums tam, cik daudz šobrīd abām pusēm ir vajadzīga savstarpējā palīdzība. Par atziņām. Putins un Kims parakstīja divpusējo līgumu par strateģisko partnerību. Tas paredz, ka agresijas gadījumā puses apņemas vienu otru atbalstīt. Abi līderi izteica atzinīgus vārdus par šo dokumentu. Kimam to slavējot daļrunīgiem vārdiem, uzsvarot tā miermīlīgo un aizsargājošo raksturu. Putins savukārt neizslēdz iespēju, ka saskaņā ar noslēgto vienošanos Maskava neizslēdz iespēju attīstīt militāru tehnoloģisku sadarbību ar Pchenjanu. Kremļa saimnieks to attaisnojas ar it kā NATO valstu pārstāvi pausto par augstas precizitātes ieroču, F-16 lidmašīnu un citu ieroču piegādi, lai, citēju, veiktu uzbrukums Krievijas teritorijai, kas Putina ieskatā esot dažādu starptautisko saistību pārkāpums. Un citiem vārdiem, tā ir nepārprotama atsauce uz rietumu palīdzības piegādi Ukrainai, un attiecīgi skairs, ka vien tāda Maskavas atbildes reakcija uz šo būtu tieši attīstīt militāro sadarbību ar Ziemeļkoreju. Vēl viens svarīgs atziņš no tikšanās ir tā, ka Pchenjana atbalsta Maskavas nostāju Ukrainas jautājumā, par ko arī abu līderu procesa konferences laikā Putins pateicās, bet viņa teiktais par abu valstu cīņu pret ASV hegemoniju varētu būt uztverams kā ne tik daudz signāls rietumiem, cik drīzāk auditorijai kā Krievijā, tā arī Ziemeļkorejā. Tāli?
Nu, te, protams, tas ir tas, ko viņi saka, bet mums jāmēģina skaidrot arī, kā to redz pasauli, ko eksperti saka, ko ir ievērojuši, secinājuši.
Eksperts secina, ka šī tikšanās izceļ abu pušu attiecību pastiprināšanos. Telekanālam CNN Oksfordas universitātes pasniedzējs Edvards Hāvels norādījis, ka šīs nav tikai vajadzībās balstītas attiecības, bet Austrālijas sabiedriskajiem medijam ABC Trojas universitātes pasniedzējs Daniels Pinkstons norādījis, ka vienošanās padziļinās abu valstu ekonomiskās un militārās saiknes, un viņš arī turpinājumā izceļ, kāpēc abu valstu vadītājiem tas ir izdevīgi. Klausās.
Both of these leaders are aggrieved and they have grievances.
Abiem līderiem ir aizvainojums pret pasauli. Viņi ir tā kā karā ar liberālo rietumu pasaules kārtību. Cik tālu runa ir par miermīlīgu strīdu noregulēšanu, kas ir viens no principiem, kas pieņemts pēc otrā pasaules kara, viņi vēlētos, lai no šī ierobežojuma atbrīvojas. Šiem vīriem spēka pielietošana karā ir likumīgs rīks mākslā pārvaldīt valsti.
Bet aģentūras Bloomberg žurnālists Marks Čempions uzsver, ka Putina vizīte un attiecības stiprināšana ar Krieviju visvairāk nāks par labu tieši Ziemeļkorejai.
Ziemeļkorejai tagad būs piekļuva visām lietām, kas nav bijušas, piemēram, tehnoloģiski un tā tālāk. Krievija tās acīs ir attīstīta valsts. Tas Ziemeļkorejai ir svarīgi, to var saprast no veida, kādā Putins tika sagaidīts.
Protams, ka vairāk par vienošanās detaļām taps zināms vēlāk, kad tiks publicēts dokumenta pilnais teksts. Tāli?
Tālāk, es saprotu, Ziemeļkoreja nav pēdējā valsts Āzijā divos vārdos, kas tālāk, kur Putinam ceļš ved?
Putina nākamā pieturvieta ir Vietnama, un viņš jau šovakar pēc Āzijas laika ir devies uz turieni. Viņa vizīte Vietnamā ir interesanta vairāku lietu dēļ, jo tā tomēr ir arī ne tikai valsts, kas ir ilgstoša Maskavas sabiedrotā, bet arī mēģina uzturēt labas attiecības ar ASV, lielā mērā tieši dēļ Ķīnas klātbūtnes reģionā, un vizīte visticamāk ir saistīta pamatā ar ekonomiskā izdevīguma, stiprināšanu tālāku saišu attīstību. Protams, ka rietumos sakos līdzi arī šīs vizītes gaitai.